Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je: može li novi visoki predstavnik Christian Schmidt pomoći da Bosna i Hercegovina izađe iz duboke krize u kojoj se sada nalazi? Sagovornici su bili Nerzuk Ćurak, politikolog iz Sarajeva, i Žarko Korać, psiholog i politički analitičar iz Beograda. Bilo je riječ o tome da li će se Schmidt različito i ponašati od bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Zašto je u svojim prvim nastupima od svih bosansko-hercegovačkih visokih funkcionera jedino Željka Komšića pomenuo u negativnom kontekstu? Zašto nije reagovao na Dodikovu izjavu da vlast u Banja Luci ne krije planove da radi na odcjepljenju Republike Srpske, i koliko će koncept takozvanog srpskog svijeta, za koji se zalažu vrh Srbije i Republike Srpske, biti prepreka u njegovim nastojanjima da konsoliduje situaciju u Bosni i Hercegovini? Razgovaralo se i o tome da li Schmidt ima podršku Brisela i Berlina, kako će se nositi sa činjenicom da ga ne priznaju Milorad Dodik, Rusija i Kina, kakav će biti njegov odnos prema zakonu o kažnjavanju negiranja genocida koji je nametnuo Valentin Incko, da li može da privoli predstavnike Republike Srpske da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine koje su napustili zbog Inckovog zakona, kao i o tome da li će Schmidtov glavni cilj biti da pomogne da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Christiana Schmidta. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Ćurak, da li će se Christian Schmidt različito ponašati od dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka?
Sudeći na osnovu nekih njegovih prvih akcija, rekao bih da hoće. On je najavio da će manje biti diplomata, a više političar, i čini mi se da je sa jednim pristupom u kojem pokušava iz različitih uglova da sagleda situaciju u Bosni i Hercegovini nagovijestio neko novo doba OHR-a. Nažalost, mi u ovom trenutku ne možemo tvrditi da je ta najava novog doba siguran nagovještaj onog djelovanja međunarodne zajednice koje će zbiljski pomoći Bosni i Hercegovini da postane zemlja zrele demokracije na putu euroatlantskih integracija. Za razliku od prethodnog visokog predstavnika, meni se čini da on ima puno karata u rukavu, da ih za sad nije sve izvukao, a da su neke izjave koje je dao i koje su na različite načine tumačene u Bosni i Hercegovini možda urađene ne nesvjesno, nego veoma, veoma svjesno.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje? Da li će se Schmidt različito ponašati od Incka?
To je teško reći. On svakako, za razliku od Incka, ima taj kvalitet da je političar, što znači da ume da misli na politički način. To jeste po meni plus. Ono što je velika nezgoda za njega, ostaje naravno mnogo problema u Bosni i Hercegovini, primarno opstrukcija Dodika, koja je u ovom trenutku veoma intenzivna. Ona je u proteklih godinama bila jače ili manje izražena, sad je maksimalno izražena ta opstrukcija. On odbija uopšte da učestvuje zajedničkim organima Bosne i Hercegovine, ali ima jedan dodatni sada problem koji nije bio tako izražen proteklih godina, a to je da je ministar Vulin, ali on je naravno trbuhozborac Vučićev, obznanio taj srpski svet. Bilo bi zanimljivo za nekog analitičara da prati genezu te ideje srpskog sveta, koja nije ništa drugo nego stara ideja Miloševićeva, nametanje volje svim Srbima u regionu, naravno pre svega u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Vučić se od toga nije ogradio, on je nešto govorio da on ne zna šta je to srpski svet, da on to nije rekao i tako dalje. Naravno da on stoji za toga, čak ga Vulin promoviše kao lidera svih Srba. Dakle, mislim da će Schmidt imati jedan dosta težak posao, jer politika Beograda je postala mnogo agresivnija. Ja bih samo skrenuo pažnju na dve stvari iz koje se zaposli mjesto i po dana. Jedna je taj zakon o zaštiti ćirilice koji je donesen zajedno sa Republikom Srpskom, Dodik i Vučić, i drugo je dan zastave, taj praznik nikada nismo imali u Srbiji, uzet je datum početka proboja Solunskog fronta. Dakle, imate dve zajedničke akcije koje vrlo jasno pokazuju regionu i Evropi da Dodik i Vučić sinhrono rade na tome da se taj takozvani srpski svet realizuje. Iako se ne kaže tačno šta on znači, on jako podsjeća Miloševiću tezu o tome da je srpski narod svuda ugrožen i mora se brani. Moram reći da je Vučić sve bliži retorici Slobodana Miloševića, naravno minus JNA, minus rat i tako dalje, ali to je ta priča ugroženosti Srba u regionu i njemu koji će da ih zaštiti. Tako je zapravo rat i počeo. Tako da ja imam jako, jako neugodno osjećanje da se politički gledano Vučić praktično vratio na iste pozicije na koje je bio Milošević. Zato mislim da će Šmitu biti teško, jer Beograd je vrlo agresivan i u vrlo jednoj političkoj inicijativi koja ni na koji način ne nailazi na otpor Evrope i Zapada. Na moje veliko čuđenje, manje više on je ostavljen u toj svojoj retorici i Šmit, znači, pored opstrukcije Dodika, morat će se bori sa tom idejom u takozvanom srpskom svetu.
Gospodine Čurak, jedini visoki političar Bosne i Hercegovine koga je Šmit do sada pomenuo u negativnom kontekstu bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je za njega rekao da u predsjedništvu predstavlja Hrvate, a birali su ga Bošnjaci. Zašto je Šmit krenuo od Komšića?
Nisam siguran da mogu da dam krajnje rezolutan i potvrdan odgovor na ovo što ste vi sada kazali, naprosto zato što su prevodi njegovog govora u Njemačkoj nijansirani na načine koji od nas onda zahtijevaju nijansirane interpretacije. Jedna radikalna negativna interpretacija Šmitovog govora u Njemačkoj na panel o regionu Zapadnog Balkana i Bosni i Hercegovini nije nešto što bih ja odmah uzeo zdravo za gotovo kao jasnu, sigurnu i nedvosmislenu afirmaciju daljnje etničke podjele Bosne i Hercegovine. Ja namjerno ovako obazrivo postavljam stvar, jer ako je drugačije, onda mi faktički dolazimo u situaciju u kojoj visoki predstavnik nije nužno tu što je njegov ključni mandat, a njegov ključni mandat je kroz implementaciju Dejtonskog mirovnog ugovora sačuvati i snažiti teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Svaka daljnja etnička teritorijalizacija Bosne i Hercegovine ne snaži njen suverenitet, nego stvara uvjete za dugoročno mrcvarenje i pokušaj konačne disolucije. Ja ipak smatram da mi moramo novog visokog predstavnika vidjeti u akciji, da nije pametno a priori čovjeka koji tu dolazi kao čuvar Bosne i Hercegovine u Dejtonskom periodu, da ga odmah obojimo antibosansko-hercegovačkim bojama. Iako naravno, ja imam određene zazore zato što gospodin Šmit dolazi iz desnog političkog spektra, znači iz Kršćansko-socijalne unije koja je još desnije od CDU, ali ne želim da presuđujem prividu dok ne vidimo najkonkretnije djelovanje gospodina Šmita. Čini mi se da je neka glavna ideja s kojom će on nastupiti da se Bosna i Hercegovina napravi funkcionalnijom državom. Hoće li se u tome uspjeti, vidjet ćemo, ili će se desiti nešto što predviđaju crne slutnje, da će pobijediti ona strategija koja je sada dominantna pod djelovanjem desnih populističkih stranaka u Europi, koja će nastojati da se sačuva teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali samo pod uvjetom da iznutra Bosna i Hercegovina bude rezultat političkog dila između Srbije i Hrvatske. Bude li se išlo u tom smjeru, onda se može očekivati radikalizacija konflikta, tako da se nadam da borba za funkcionalnost neće biti shvaćena kao apsolutno udovoljavanje nacionalističkim srpsko-hrvatskim zahtjevima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, po vama, zašto je Šmit prvo krenuo od Komšića? Pomenuo ga je u negativnom kontekstu.
Prevod koji sam ja vidio njegovog izlaganja je bio drugačiji nego što je prikazano kod nas. Prvo, izvučen je samo jedan deo. Ceo taj govor je imao različite i nijansirane delove. Čini mi se da to baš nije tako rečeno, dakle ja ne negiram da je bilo i takva rečenica, ali nisam shvatio da je ceo njegov govor bio takav. Mislim da ideja da se teritorijalizuje glasanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, ono vodi ka još jednom jačoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine. To bi stvorilo jednu situaciju koja bi se mogla nazvati daljem parcijalizacijom Bosne i Hercegovine. Ja naravno ne znam kako misli da reši ovaj problem. On će svakako morati imati neki plan. On je očigledno krenuo od Zagreba. Oni traže zapravo korekciju dela Dejtonskog sporazuma. Kao što znate, Milanović u posjeti Bosne i Hercegovine nije ni otišao do Sarajeva, što je inače nekakav diplomatski protokol da kad dolaziš u posjetu drugoj državi da makar 2-3 sata provedeš u glavnom gradu. Milanović to namjerno nije uradio. Meni nije za sada jasno šta Šmit želi, da li je njemu jasno to, ja manje znam. Svakako je bio svesan zadatka koje je prihvatio. Sad se pojavljuje kao glavni problem način izbora članova predsjedništva. To je jedna od tema koja je otvorena na tom skupu, ali postoje mnoge druge teme koje uopšte nisu otvorene i one također traže neku reakciju. Mi smo imali oproštenu posetu Angele Merkel, ona je došla u Beograd, pa onda u Tirani napravila taj ručak zajednički. Nije nam bilo sasvim jasno šta je svrha njenog dolaska u Beograd. Fascinantno je da ona ništa nije rekla o politici Beograda u regionu i u tom smislu i prema Bosni i Hercegovini. Nemam neko ohrabrenje da Nemačka vidi probleme u regionu. Ona u Crnoj Gori deluje potpuno neutralno, nema je. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona ništa nije rekla. I kad ja govorim sada o Bosni i Hercegovini, šta Šmit može, ja namjerno pominjem Nemačko, jer čovjek bi ipak očekivao, on je nemački političar, da ima neku podršku. Od kad je Engleska izašla iz Evropske unije, ostale su praktično samo dve velike sile, je li Francuska i Nemačka. Ne znam šta očekivati ako on nema podršku Nemačke, ako je Francuska zainteresovana jedino materijalno, jer je pozvala Vučića zato što bi dobila metro u Beogradu, to je nekoliko milijardi evra investicija, onda mi imamo problem ko zapravo podržava Šmita. To je centralno pitanje po meni. Čiju podršku zapravo ima? Mi možemo samo da se nadamo da ćemo možda imati podršku same Nemačke, ali možemo doći u jednu paradoksalnu situaciju da sama Nemačka ili nema stav o tome šta uradi Bosna ili ima druge prioritete. Tako da ja sam u ovom trenutku, molim vas da budem predsjedan, blagi pesimista s obzirom na reakciju Evropske unije i generalno Zapad u odnosu na krize u našem regionu. I onda me interesuje šta može da uradi visoki predsjednik koji za sebe nema taj pritisak. Naravno, ne mislim ja na oružanu silu, nego mislim na politički pritisak. Jer na Balkanu može da se postigne dosta uz veliki politički pritisak.
Gospodine Ćurak, Milorad Dodik u posljednje vrijeme daje sve žešće i žešće izjave o nezavisnosti Republike Srpske. Jedna od posljednjih bila je da vlast u Banja Luci ne krije planove da radi na tome da Republika Srpska bude nezavisna država. Znači, nije više riječ o retorici, nego je riječ o planovima. Međutim, koliko ja znam, Šmit do sada nije reagovao na takve Dodikove izjave.
Ja također smatram da Milorad Dodik i njegova vlast ne zadržava se samo na ovoj nasilnoj retorici, nego da je ova nasilna retorika uvod u jedno eklatantno političko nasilje koje može završiti i radikalnim zahtjevima za konačnom destrukcijom Bosne i Hercegovine. Mnogi to podcjenjuju površno, sve stavljaju u registar populizma. A ja recimo ne bih se uopšte iznenadio da u ladicama kod Dodika zaista imate razrađene planove šta i kako raditi u momentumu koji bi vodio ka tome da međunarodna zajednica intenzivnije krene u jačanje Bosne i Hercegovine kao države. Ovo je neki moj apel nevjerovatnoj nonšalanciji s kojom, recimo, liberalna Evropa nastupa prema ovom dijelu svijeta, potpuno benevolentna spram desničarskih političara koji imaju ambicije koje su u ovom momentu skrivene, nisu do kraja saopćene. Janšin non-paper, nemojte misliti da je to neka ubleha. Ja recimo mislim da je sa stanovišta činjenice da Milorad Dodik svakodnevno krši izjavu koju je prisegnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, baš svakodnevno, da postoje pravni uvjeti za njegovo hapšenje. I ja mislim da međunarodna zajednica nevjerovatno griješi kada je u pitanju srpski nacionalizam, misleći da će ga odobrovoljiti davanjem dodatnih instrumenata tom nacionalizmu, evo kao što je recimo posjeta Angele Merkel, titranje Vučiću kao mirotvorcu, jednom užasno opasnom čovjeku, užasno opasnom čovjeku koji je s onom stranu mira. Ja recimo mislim da bi stvar krenula u puno boljem pravcu kada bi međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom radikalno kaznila taj nacionalizam. Jer mnogi se ljudi navikavaju da je retorika ubijanja Bosne normalna. To nije normalno, to treba kazniti. Kazna Dodika i Vučića mislim da bi puno više koristila za regulaciju odnosa u regiji nego ovo nadgornjavanje u kome se traži od Vučića da kontroliše Dodika, pa evo vidimo kakva je to kontrola kada se radi u stvari o sinhroniziranom djelovanju. Ja sad ne znam da li se čeka neka nova sjednica Vijeća sigurnosti na kojoj će se osnažiti legitimitet gospodina Schmidta, pa da on tada počne da djeluje spram Banja Luke, jer ne radi se samo o Dodiku. Cijela jedna bulumenta političkih predstavnika je negirala Inckov zakon o zabrani negiranja genocida. Za mene je to najstrašnije nešto što se moglo desiti. I da na to nema nikakvog institucionalnog osvrta međunarodne uprave koja je zadužena za Bosnu i Hercegovinu, meni je to strašno, meni je to indikacija trijumfa mraka, stvaranja uvjeta da Evropa ponovno postane mračni kontinent. Toga se ja plašim, ali evo, imam tu nadu, možda se čeka neka velika institucionalna gesta unutar međunarodne zajednice koja će omogućiti gospodinu Schmidtu da djeluje i prema Republici Srpskoj, a ne da već se ironično odnose ljudi prema njegovom mandatu, proglašavajući ga visokim predstavnikom za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje? Zašto Schmidt do sada nije reagovao na ove izričite izjave koje se tiču odcepljenja Republike Srpske koje je dao Dodik? Da li zato što nema podršku, što smo vezane ruke?
A on ili nema stvarno podršku ili on misli da nema podršku. Schmidt može da plati cenu toga što Evropa zapravo nije previše zainteresovana za ovaj region. Njemačka je pasivna. Tako da nije Schmidtu baš pod srećnom zvezdom se rodio što se tiče ovoga. E sad, da li je on spreman da bude potpuno nezavisan i da kaže, dobro, ja imam velika ovlašćenja, ali izmene bilo čega će blokirati Rusija u Savetu bezbednosti, možda čak i Kina, Rusija sigurno. S druge strane, Dodika ne priznaje, kaže da nije izabrao Savet bezbednosti. Njegov legitimitet je osporila i Rusija, ne samo Republika Srpska. Vučić je bio, kao i obično, kada su velike sile u pitanju pričao nejasno. Sve u svemu nije srećan trenutak ni za Schmidta, ni za neko ozbiljnije rješavanje krize u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da li će se nešto promeniti, da li će Evropa ponovo se zainteresovati za naš region. U ovom trenutku Evropska unija nije mnogo zainteresovana za naš region i to je za mene jako tužno, jer to pokazuje da oni naš region vide samo kroz mogućnost stvaranja teških konflikata, rata, zločina i izbjeglica. I pošto toga nema, ovo je neko stanje koje, ajde kažemo, za njih manje više prirodno. Pasivnost sa kojom gleda Europska unija, ono što se dešava u Crnoj Gori, koja je članica NATO pakta, u ovom trenutku Europska unija deluje kao jedan politički patuljak.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, Šmit je poručio da blokada institucija nikome ne donosi dobro. Kako on misli da privoli predstavnika Republike Srpske da se vrate u institucije koje su oni napustili zbog Inckovog zakona o kažnjavanju negiranja genocida? Da li će on povući taj zakon?
Šmit je imao jednu sjajnu retoričku figuru da blokiranje rada političkih institucija nije znak snage, nego slabosti. Međutim, transformacija te retoričke figure u političku akciju kojom bi on potvrdio da su kreatori toga slabi nije se desila. I mi još zaista ništa ne znamo. Ja želim da odam priznanje prethodnom visokom predstavniku gospodinu Incku zato što je donio taj zakon. To što je Incko uradio je u stvari jedna vrsta testa za zapadnu civilizaciju. Da li su najmasovnija, najgrozomornija ubistva, uključujući holokaust, genocid, ratne zločine i tako dalje, da li je to dozvoljeno? Znači, da li se mi zaista vraćamo na mračni kontinent ili ne? I zbog toga, kao čovjek, zaista sam skrhan činjenicom i da su svi zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske iz srpskog političkog miljea odbili taj zakon. Meni je to strašno. U meni to izaziva duboku antropološku nelagodu. I sada zahtijevati da se oko toga vode razgovori među političkim strankama kako bi se došlo do nekog kompromisa je strašna poruka. Pristane li gospodin Šmit i međunarodna zajednica na to i budu li učestvovali u tome, potvrdit će se da je Dodik sve ovo napravio kako bi ojačao svoju poziciju. Ako tu igru međunarodna zajednica ne vidi, onda zaista može biti razlog jedna politička kratkovidnost, a druga, koje se ja implicitno pribojavam, da je ovaj trijumf desničarskih populističkih ideja jedna nova kultura isključivanja koja se ponovno formira u Evropi, da je ona ta koja u stvari razvija islamofobiju, jedan novi strah i čitavanje autohtonog evropskog naroda kao što su Bošnjaci u Bosni i Hercegovini u neku artificijelnu, imaginativnu sliku zbog koje te konzervativne strukture koje sada vladaju Evropom ne žele pomoći Bosni i Hercegovini da bude država svih svojih ljudi kao i sve druge države. Dakle, to insistiranje na specifikumu Bosne i Hercegovine stvarno postaje notorno, da ne upotrijebim goru riječ, i ja ne vidim zaista ni jedan razlog da se kroz proces osnaživanja funkcionalnosti Bosne i Hercegovine koju zagovara novi visoki predstavnik ne stvore uvjeti da se Bosna i Hercegovina počne izgrađivati kao građanska politička zajednica u kojoj su zaštićena sva kolektivna prava, ali mi nemamo tu debatu u Bosni i Hercegovini, niti međunarodna zajednica ima takav okvir debate za Bosnu i Hercegovinu. Ne, on mora biti drugačiji, on mora računati na negativno razumijevanje islamskog elementa, što zaista više frustrira, i ja se nadam da će na nekim novim izborima u svim evropskim zemljama ponovno početi da trijumfuju neke progresivnije snage i da se zaista zaustavi ovo lutanje u mraku koje nikuda ne vodi.
Gospodine Korać, kako Šmit misli da privoli predstavnik Republike Srpske da se vrate u institucije? Njihov je uslov vraćanja u institucije da se povuče Inckov zakon o negiranju genocida. Da li će on onda, da bi im izašao u susret, povući taj zakon?
On sigurno neće povući taj zakon, to bi bio njegov kraj kao političara, a konsekvence bi bile, ja čak mislim da bi ga sklonili. To on ne može uraditi, niti on to želi sigurno. Stvar je mnogo ozbiljnija. Vučić i Dodik to radi već duže, Vučić je počeo u posljednje vrijeme to da radi intenzivno. Oni prosto testiraju granice, to je radio Sloboda Milošević. Mislim da oni nemaju nikakav razlog da se povuku, jer ni sa kakvom pretnjom se nisu očili. Zašto bi se oni povukli? Ko im je šta pretio? Šta im se dogodilo? Dodik je na listi putovanja Sjedinjenih Američkih Država, ništa više od toga. Nije mu imovina zaplenjena, on ima mnogo imovine od Kipra nadalje. Ako bih bio cinik, rekao bi i Dodiku i Vučiću se ova politika do sada isplatila. Tako da ja mislim da su Dodik i Vučić dosta zadovoljni. Sa tom vrstom ljudi treba biti vrlo oprezan. Ako vi neprekidno popuštate, ako ne reagujete, ako čak i ne prijeti, ko prijeti njima? Ko je Dodiku šta rekao? Sem Sarajevo koje nešto kaže, da nije rekao Macron, da nije rekao neko od tih velikih evropskih država, pa Boris Johnson. Ne, tako da oni, kako bi rekao, drmaju rešetke ovih državnih granica i za sada ne nalaze se ni na kakav ozbiljan otpor. I ja mislim da će oni nastaviti to da rade. Gdje će ih to dovesti, to je sasvim drugo pitanje, ali u ovom trenutku oni deluju kao ljudi koji jako uspešno sede na vlasti i upravo zbog te retorike i ponašanja i ne plaše se previše će izgubiti vlast. Ja moram kažem da Dodik ima mnogo ozbiljniju podršku u Rusiji. Rusima je ekstremno važan Dodik, jer on u stvari sprečava Bosnu i Hercegovinu da uđe u NATO, ali lično mislim ima neodgovoran ulazak u Europsku uniju, ali NATO im je ključan i tako Rusija ima mogućnost da deluje aktivna da bude na Balkanu. Rusija ima velike interese da Bosna bude disfunkcionalna, jer samo tako može da igra neku ulogu, a ključni igrač je naravno Vučić. On finansijski pomaže Republiku Srpsku, ona je u velikim ekonomskim problemima, on dan srpske zastave, to sve zajedno radi, on mu daje potpuno jasnu podršku. A što kad Angela Merkel kaže da je Vučić čovjek od reči, a to je rekla javno, je se to i na ovo odnos. Ja ne mislim da je Zapad odgovorniji za naše ote nego što smo mi sami, ali bar da nam ne odmaže. Ta farsa o tome da je Vučić jedan reformisani nacionalista koji Srbiju vodi sigurnom rukom u Europsku uniju, dok ta farsa ne prestane i dok ne počne drugačije sa njim se razgovara, Dodik ima vrlo jasna leđa u Beogradu, a Boga mi ima i u Rusiji.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Schmidt neće moći da privoli predstavnike Republike Srpske, posebno Dodika, da se vrate u institucije, ukoliko ne bude imao snažnu podršku Evropske unije, pre svega Berlina i Brisela, a ovi to ne pokazuju?
Tu nema šta da se privoljava. Ja naprosto mislim da je ovo momentu za radikalnu političku kaznu, za onu vrstu kazne koja naprosto rješava Gordijev čvor. Koja je to kazna? To bi trebali da ljudi koji se bave politikom zaduženom za Bosnu i Hercegovinu u međunarodnoj zajednici, da osmisle dakle, jednu veliku gestu koja bi možda bila šokirajuća, ali koja bi riješila Gordijev čvor i pokazala da je zbiljska ambicija OHR-a da odbrani Bosnu i Hercegovinu i da je razvija što je i mandat OHR-a kao mirnu i održivu zemlju na čvrstom putu evropskih integracija. Ja mislim da smo mi u dosadašnjoj debati uspjeli najvažniji moment. To su Sjedinjene Američke Države. Evo, dobro je da su Sjedinjene Države stale nedvosmisleno iza novog visokog predstavnika i ja mislim bez snažnijeg angažmana Sjedinjenih Američkih Država da će situacija u zemlji biti ovakva kakva je. Kad kažem snažnijeg angažmana, to bi trebao biti jedan višestran proces koji bi s jedne strane u političkoj sferi išao ka tome da potvrdi Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je na transatlantskom putu, a s druge strane da Sjedinjene Države zaista pomognu da se fenomen korupcije u samoj Bosni i Hercegovini riješi na način koji bi konačno na pravu mjeru sveo lidere etničkih nacionalizama da budu procesuirane zbog kriminala i korupcije. I ta dva procesa bi osnažila Bosnu i Hercegovinu.
Evo, ja bih sad završavao ovaj razgovor samo u zaključku. Evo da postavimo ovako pitanje. Gospodine Korać, može li Schmidt odbraniti Bosnu i Hercegovinu?
Sam ne može.
Gospodine Čurak, može li Schmidt odbraniti Bosnu i Hercegovinu?
On samo može biti jedna od poluga. Bosnu i Hercegovinu će prije svega odbraniti građani Bosne i Hercegovine.
Ako se slažete, evo sada bih ja završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.